Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9:09, bugun seyshanba 21 yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi muloqotimizda O'zbekiston jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra prezidentga tajovuz bundan so'ng terrorchilik deb baholanadi. Toshkent viloyati hokimligi va vazirlik hamda idoralarning viloyat boshqarmalari To'ytepaga ko'chiriladigan bo'ldi.
Viloyat san epidstansiya boshqarmasi rayon san epidstansiyasiga ko'chib kelyapti ekan.
Xorazmda tabiiy gazdan uzilgan maktablarga pechka o'rnatish va o'tin olib kelish majburiyati yana o'quvchilarga yuklatildi.
Idoralarning qo'lidan o'tib ketsa, pech qoramiz deb o'quvchilarga shunday majburiyatni qo'yibdi bizlar maktabimizda.
Ozodlik onlayn. O'zbekistonlik iste'molchining xarid quvvati oshayaptimi yoki aksincha?
Boshqa davlatlarda yurib, insonlar uyiga pul jo'natib turganidan o'sva. Ertaga hamma qaytib borgan lekin bu yerdan. Bu yil tushmaydi, lekin yana yilga tushib ketadi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda terroristik hujumlar to'g'risidagi xabar bermaganlik hamda terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etildi. Respublika prezidenti 20-yanvar kuni imzolagan yangi qonun bilan mamlakat jinoyat kodeksiga o'zgartishlar kiritildi. O'zgargan 155-moddaning 1-bandida amalga oshirilgan yoki tayyorlangani dastlabki tergov va sud surishtiruvi bilan isbotlangan terroristik xarakterdagi jinoyat to'g'risida xabar bermaganlarga eng kam ish haqqining 100 barobaridan 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkinligi yozildi. 155-moddaning 2-bandida esa terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun eng kam ish haqqining 300 barobaridan 7 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish belgilangan. Bu mavzu tafsilotlarini dastur davomida tinglashingiz mumkin. Oxus Coal shirkatining O'zbekiston hukumatiga qarshi da'vosi xalqaro arbitraj sudi tomonidan 2014-yilda ko'rib chiqiladi. Bu haqda Britaniya nashrlari 20-yanvar kuni Oxus Gold bayonotiga tayangan holda xabar tarqatdilar. O'zbek rasmiylar tomonidan o'ziga yetkazilgan zarar miqdori $400 million ekanini iddao qiladigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati 2012-yildan buyon Toshkent bilan sudlashish niyatini bildirib kelmoqda. Dunyo davlatlarida inson huquqlari ahvolini kuzatib kelayotgan xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 2013-yilda aksar davlatlarda inson huquqlarini o'ta qo'pol tarzda poymol etilishi kuchaygandan xavotir bildirdi. Alohida xavotirga sazovor davlatlar safida bu yil Rossiya, Suriya, Afg'oniston, Markaziy Osiyo mamlakatlari sirasida esa O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston tilga olindi. Tashkilotning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchisi William Hack O'zbekistonda ahvolning og'irlashganiga misol tariqasida xalqaro Qizil Xoch tashkilotining mamlakatdan chiqib ketganini tilga oldi.
The International Red Cross organization left.
Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti 2013-yilda O'zbekistondagi qamoqxonalarga kirish imkonidan mahrum qilinishi ortidan mamlakatni tark etdi. Shuning o'ziyoq mamlakatdagi ahvol naqadar yomonligiga yaqqol dalildir, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu yilgi hisobotda tashkilot faollari Rossiyaga alohida e'tibor qaratgan, jumladan prezident Putinning 2012-yilda hukumat tanqidchilariga nisbatan boshlagan bosimi 2013-yilda kuzatilgani ham aytildi. Bundan tashqari 2013-yil yakunlariga oid hisobotda AQSh hukumatining elektron kuzatuv vositalariga oid dastur bilan dunyoga xavfli o'rnak ko'rsatayotgani ham tilga olindi. Hisobotda AQShda tavsiya etilgan bu dastur boshqa hukumatlar uchun internet senzurani o'rnatishga bahona bo'lib qolishi mumkinligidan xavotir bildirildi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Ukraina hukumatini norozilik namoyishlarini cheklovchi yangi qonunning ijrosini to'xtatib turishga chaqirdi. Pillay xonim, bu qonun fuqarolarning fikr bildirish va yig'ilish erkinligi, axborot olish hamda fuqaroviy jamiyat faollarining erkin ishlash huquqini cheklashi mumkinligidan xavotir bildirdi. Shuningdek, BMT rasmiysi bayonotida so'nggi bir necha kun ichida Kiyevda namoyishchilar va militsiya o'rtasida bo'layotgan to'qnashuvlar ham xavotirga sabab bo'layotgani aytilgan. Kiyevdagi tinch norozilik namoyishlarining ularning zo'ravonlik qo'llanilayotgan to'qnashuvlarga ulanib ketgani uchun mas'uliyat prezident Viktor Yanukovichga yuklanmoqda. Ukraina muxolifati yetakchisi Yuriy Lutsenko prezident tinch yo'llar bilan norozilik bildirayotgan namoyishchilarning qonuniy talabini o'z vaqtida bajarmagani uchun zo'ravonliklar boshlanib ketgani haqida gapirdi. Seshanba kuni poytaxtda bitmayotgan ziddiyatlar yuzasidan bayonot bergan sobiq ichki ishlar vaziri hozirga kelib vaziyat nazoratdan chiqqan bo'lishi mumkinligi, endi Yanukovichning muxolifat bilan murosa qilish ko'rinishi natija bermasligi mumkinligini ham aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT rahbarining Suriya bo'hroniga oid muzokaralarga Eronni taklif qilish niyatidan qaytganini xato deb baholadi. Seshanba kuni Moskvada o'tkazgan matbuot anjumanida Lavrov bunday xatoga yo'l qo'ygani fojiyi oqibatlarga olib kelmasligini ham qo'shimcha qildi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida ham kuzating. Bugungi muloqotimizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid yangilik tafsilotlari davom ettiradi. Toshkent viloyati hokimiyati, vazirliklar va idoralarning viloyat boshqarmalari O'rta Chirchiq tumanining To'ytepa shahriga ko'chiriladigan bo'ldi. Bu xabarni tasdiqlagan rasmiylarga ko'ra, ayni paytda To'ytepada Toshkentdan keladigan idoralarga joy tayyorlash ishlari boshlanib ketgan.
Toshkent viloyati hokimiyati joriy yilning yoz oylarida O'rta Chirchiq tumani markazi To'ytepa shahriga ko'chadi. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan gapirgan To'ytepa tumani hokimiyati mulozimi bu xabarni rasman tasdiqladi.
Ha, harakatlar boshlanib ketdi. Toshkent viloyati hokimiyati tuman hokimligi binosiga ko'chib kelar ekan. Biz esa avvalgi haqiqat jamoa xo'jaligining binosiga ko'char ekanmiz. Bu markazdan 5 kilometrcha janubroqda,
dedi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, viloyat hokimligi, vazirliklar va idoralarning viloyat boshqarmalarini To'ytepaga ko'chirish Toshkent shahrini yengillatish maqsadida qilinmoqda. O'rta Chirchiqlik tadbirkorlardan biri Narimonning tuman hokimligida ishlaydigan manbasiga tayanib aytishicha, vazirliklar va idoralarning viloyat boshqarmalari uchun hozir joy hozirlanmoqda.
Sanepidstansiyada ishlaydigan bitta xodim bor, shu bilan gaplashdim. Viloyat sanepidstansiya boshqarmasi rayon sanepidstansiyasiga ko'chib kelyapti ekan. O'sha strukturalar bu yoqqa qarab ko'chadi. Endi lekin ular kelib, menimcha o'sha bo'shayotgan binolar bor, masalan, rayon patrul obshtvasi bo'lariga, matbuot jamiyati, o'shani binolari bo'sh, yana MSU deydi. O'sha bir katta bir kontora bor edi, bozor markazdan 1 kilometr ichkarida. Ana o'sha yerda ham bo'shayotgan binolar bor. O'shalarni menimcha sekin-sekin egallasa kerak-da,
dedi Narimon. Tadbirkorga ko'ra, bu munosabat bilan tuman markazida obodonchilik ishlari ham boshlanib ketgan.
To'ytepa shahrida shu markaziy ko'chasi daraxtlarini qirqishib, ko'chalarni tozalab, oqlab, mashina qilib tozalab qo'yishdi ishqilib. Rayonda markazdagi nima avtostansiya bor, Gulandom magazin bor. Undan keyin bir qanchaligi maishiy xizmat, savdo-sotiq obyektlar bor. O'shalar ham ketar ekan, buzilar ekan qisqasi. Yo'lni o'ng tarafi, chap tarafi o'tgani, lekin mana Toshkent yo'li ko'chasi To'ytepa shahrini kiraverishidan markazigacha bo'lgan joygacha uylarga propiskani bergan ekan. Ofitsialniy xat hokimiyat tarafidan yo'lda, masalan, mana shu kromkasidan, chekkasidan yoki bo'lmasam o'sidan deydi, o'qidan, chizig'idan mashincha ma'lum bir metrgacha qurilish qilmanglar. Qisqasi, ulari xonadondan taxminan shu 15 metr ketadi yana o'ng taraf, chap tarafda,
dedi To'ytepalik tadbirkor Narimon. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, Toshkent viloyatining rasmiy idoralarini poytaxtdan ko'chirish tashabbusi bundan 30-40 yil avval ko'tarilgan edi, biroq Toshkent shahridagi qulayliklarga ko'nikkan va shinam kvartiralarga ega bo'lgan amaldorlar turmush darajasi ancha past bo'lgan hududga ko'chish rejasini amalga oshirishga to'sqinlik qilib kelganlar. O'rta Chirchiqlik tadbirkor Narimonning aytishicha, viloyat rasmiy idoralarining To'ytepaga ko'chishi bilan oddiy xalq hayotida hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmaydi.
Bitta gapda viloyat markazi ko'chib kelgan bilan mana bu ijtimoiy hayot o'zgararmi degan savol bor-da. Nima afzalligi bor ekan bu narsani? Bu hokimiyat o'l yo'liga, lekin xalqning kechirishi bor-ku. Biroq bir ish joyi yaratilishi yo'q.
dedi tadbirkor Narimon.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan tanishishda davom etamiz. O'zbekistonda terrorchilik xurujlari to'g'risida xabar bermaganlik hamda terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etildi. Respublika prezidenti 20 yanvar kuni imzolagan yangi qonun bilan mamlakat jinoyat kodeksiga o'zgartishlar kiritildi. Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ozodlik savollariga javob berar ekan, yangi qonun terrorchilikning oldini olishga xizmat qiladi, deya fikr bildirdi.
Senator Ortiqovaning aytishicha, yangi qonun bilan Jinoyat kodeksi 155-moddasi 1 va 2-bandlari yangi tahrirda berildi.
Moddaning nomlanishi tayyorlanayotgan yoki sodir etilgan terrorchilik harakatlari to'g'risidagi ma'lumotlar va faktlarni xabar qilmaslik. Bu 1-modda. Mana 2-modda 155-2 terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish.
155-moddaning 1-bandida amalga oshirilgani yoki tayyorlanayotgani dastlabki tergov va sud surishtiruvi bilan isbotlangan terroristik xarakterdagi jinoyat to'g'risida xabar bermaslik uchun jinoiy javobgarlik belgilab qo'yilgan. Bunday jinoyatni sodir etgan shaxs eng kam ish haqining 100 barobaridan 300 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha bo'lgan muddatga axloq tuzatish ishlariga yoxud 3 yildan 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinadi. Agar shunday qilmish odamning o'limiga yoki og'ir oqibatlarga sabab bo'lgan bo'lsa, ayblanuvchi eng kam ish haqining 300 barobaridan 600 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi yoki 5 yildan 7 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinadi. 155-moddaning 2-bandida terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilab qo'yilgan. Bunday jinoyatni sodir etgan shaxs eng kam ish haqining 300 barobaridan 600 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha bo'lgan muddatga axloq tuzatish ishlariga yoxud 5 yildan 7 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinadi. Mazkur jinoyatni sodir etgan shaxs agar tergov organlariga o'quv mashg'ulotlarida qatnashgani to'g'risida o'z ixtiyori bilan xabar bersa, jinoyatning ochilishiga faol yordamlashsa, bunday mashg'ulotlarda ishtirok etgan boshqa shaxslarni yoxud bunday mashg'ulotlarni uyushtirgan va moliyalashtirgan shaxslarni topishga, mashg'ulotlar o'tkazilgan joyni aniqlashga yordam bersa va boshqa jinoyatlarga aralashmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi ham 155-moddaning 2-bandida nazarda tutilgan. Yangi qonunning qabul qilinishiga sabab bo'lgan zarurat to'g'risida gapirar ekan, senator Ortiqova bunday dedi.
Jinoyat kodeksiga o'zgartirish qo'shimchalarini kiritishda biz albatta xalqaro amaliyotni ham o'rganib chiqqanmiz. Va xalqaro amaliyot shuni ko'rsatyaptiki, rivojlangan davlatlar ham o'z jinoyat kodekslariga xuddi shu tarzdagi moddalarni yoki qo'shimchalarni kiritmoqda. Va amaliyotni bir xillashtirish, terrorchilik xurujlariga bir xil qarshi kurashish uchun tegishli o'zgartirish qo'shimchalarini kiritish milliy qonunchilikka ham taqozo etdi.
Dedi Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova. Yangi qonun bilan Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1 va 2-bandlaridan tashqari boshqa bir qator moddalar 155-terrorchilik, 158-prezidentga tajovuz, 161-qo'poruvchilik, 242-jinoiy guruh tashkil qilish, 245-garovga olish, 254-radioaktiv moddalardan g'ayriqonuniy foydalanish kabi boshqa moddalar ham terroristik xarakterdagi jinoyatlar qatoriga kiritilgan.
Shunday qilib, O'zbekiston jinoyat kodeksiga qator o'zgarishlar kiritildi. Mana shu o'zgartishlardan biriga ko'ra, bundan keyin O'zbekiston prezidentiga tajovuz terrorchilik deb baholanadi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga kiritilgan hozirgina eshitganingiz o'zgartishlarga qanday munosabat bildirasiz? Umuman O'zbekistonda borayotgan jarayonlar to'g'risida qanday fikrdasiz? Bu va atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida fikr mulohaza bildirish istagi bo'lsa, marhamat, Ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, o'z mulohazalaringizni jamoatchilikka bildiring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon, Ozodlikning Skype manzillari va 24 soat davomida biz bilan bog'lanib, o'z fikr mulohazalaringizni, xususan atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida axborot yo'llashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Xorazm viloyatidagi tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarni isitish uchun pechka o'rnatish maqsadida o'quvchilarga 20 ming so'mdan soliq solindi, deb xabar berdi Ozodlik manbasi. Pechkada yoqiladigan ko'mir va o'tin ham o'quvchilar zimmasiga yuklandi. O'quvchilar navbati bilan maktabga ikki bog'dan g'o'za poya olib kelishga majburlanmoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi 5-chi sonli maktabni isitish uchun o'quvchilar hisobidan pechka o'rnatilyapti. Bu haqda Ozodlikka WhatsApp orqali Shovotlik tinglovchimiz xabar yo'lladi.
Shovot tumanidagi 5-chi sonli maktabda isitish uskunalari ishlamayotibdi. Sinf xonalarini isitish uchun pechka o'rnatilyapti. Pechkani sinf xonalarining burchagiga o'rnatyaptilar. Bularning barchasi o'quvchilarning puliga qilinyapti.
Diya xabar yo'lladi ismini yozmagan Shovotlik mushtari. Biz bu xabar ortidan Shovot tumanidagi qishloq maktablari bilan bog'lanib, ularning barchasida pechkalar o'rnatilayotganini aniqladik. Ma'lum bo'lishicha, bu jarayon nafaqat Shovotda, balki Xorazmning barcha tumanlaridagi qishloq maktablarida ham bormoqda va pul mutlaqo o'quvchilardan undirilmoqda.
Maktabimizda biroz yo'q, maktab direktori, o'qituvchilar, sinf rahbarlari o'quvchilarni har o'quvchi 20 ming so'mdan ota-onalaridan pul olib ketaysa sinfga kech qolamiz deb o'quvchilarga shunday majburiy o'tiribdi bizlar maktabimizda,
deydi bir farzandi maktabda o'qiyotgan yangi bozorlik ayol ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Shovot tumanidagi maktablardan birining direktor o'rinbosari ismini ochiqlamaslik va ovozini yozmaslik sharti bilan aytishchi, maktablarga mutasaddi tashkilotlardan og'zaki berilgan buyruq asosida isitish pechkalari uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Hozirasp tumanida yashovchi ismini ochiqlamaslikni so'ragan tinglovchining ikki farzandi maktabda o'qiydi. Uning aytishicha, maktablarga o'rnatilgan pechkalarga yoqiladigan ko'mir ham o'quvchilar hisobidan olinmoqda.
Ko'mirni ham o'quvchilardan yig'ilgan pulga olayapti. 200 ming so'm ekan pechkaning o'rtacha narxi. Bir sinfda 20 o'quvchi bo'lsa, bir pechkani masalan 10 o'quvchining puliga oladi. Qolgan o'quvchilarning puliga ko'mir olib qo'yadi. Qishdan chiqquncha ozginadan yoqib bir amallaymiz, deyishibdi o'qituvchilar.
Dedi Xazarasplik tinglovchi. Shuningdek, suhbatdoshlarimizga ko'ra, o'quvchilar maktabga o'tin olib borishga ham majburlanmoqda.
Har kim ikki bo'l poy olib keladi, deb o'quvchilarga shunday majburiy o'tiribdi. Har o'quvchiga sinf rahbari ikki bo'l o'tin olib kelasiz. O'tinni olishtirib, keyin sinovga ko'mir yoqamiz deb shu shartdan qo'ydim 20 ming so'mni yonima. Ikki bo'l poy ayar o'quvchiga. Ikkiganda olib qoladi, masalan, bir sinfga 30 o'quvchi bo'lsa, shu oilaning ikki bir chetdagi darvozasi kelsa, yana olib qoladi ikki bo'l. Har o'quvchiga ikki bo'l poyadan majburiy ikki bo'l poy olib kelish buyurilgan. Bir sinfda 15 ta o'quvchi bo'lsa, 15 kundan keyin yana olib yana ikki bor poyab bor o'quvchi. Shunday topshiriq bo'lgan.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, agar o'quvchi g'o'za poya topa olmasa, pul berishi lozim. Hozirda Xorazmda bir bog' g'o'za poyaning narxi 800 ming so'm atrofida. Xorazm viloyati xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, pechka o'tgan yili tabiiy gazdan uzib tashlangan qishloqlardagi maktablarga o'rnatilmoqda. Ammo boshqarmaning ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi isitish pechkalari o'quvchilar hisobidan o'rnatilayotganini inkor qildi.
Shu paytgacha gazdan uzilgan maktablarning 40%ga pechka o'rnatilgan. Bu maktablarning barchasi ko'mirga moslashtirildi. Pechka va ko'mir uchun mablag' ta'lim ta'minotidan olinayapti.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. O'tgan yili Xorazmning turli tumanlaridagi 70 mingta xonadon gaz quvurlari qirqilib, tabiiy gazdan butunlay uzib tashlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz nafaqat Xorazm viloyati, balki butun O'zbekiston bo'ylab energetik taqchillik davom etmoqda va qish mavsumida bu taqchillik ayni avjiga chiqmoqda. O'zbekistondagi aksar qishloqlardagi maktab va boshqa muassasalar ham tabiiy gazdan uzib qo'yilgani, elektr ta'minotsiz qolayotgani bois, bu yerda ozodlikning zimiston O'zbekiston dasturida aytilayotgani kabi zimiston bir holat yuzaga kelmoqda. Sizning yon atrofingizda bu vaziyat qanday? Elektr tabiiy gaz ta'minoti qanday? Maktablar qanday isitilmoqda? Bu xususdagi fikr mulohazalar laringizni ham ozodlikka uning Skype'dagi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi manzillariga yo'llang va shu orqali jamoatchilik bilan fikrlaringizni o'rtoqlashing. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eslab qoling, ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz davom etadi. 21 yanvar kuni proletariat dohiysi Vladimir Ilich Lenin vafotiga 90 yil to'ldi. Shu munosabat bilan aksar postsovet hududlarida Vladimir Ilich Lenin, uning ta'limoti, u asos solgan davlat tuzumi haqida talaygina bahs mubohasa davom etmoqda. Jamoatchilik mana shu Lenin o'lganiga 90 yil to'lishi munosabati bilan yana bir bor u asos solgan tuzum mohiyatini tahlil qilmoqda. O'zbekistondachi, o'zbekistonliklar bugungi kunni Vladimir Ilich Lenin vafot etgan kun sifatida xotirlaydilarmi? Ayniqsa, mustaqillik yillari bolalari maktab va oliygohlarga mustaqillik davrida borib ta'lim olgan o'zbekistonlik yoshlar Lenin va uning ta'limotidan xabardormilar? Shu kabi savollar bilan biz O'zbekistondagi oliygohlardan birida tarix o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan Bobur domlaga murojaat qildik.
Yosh avlod Leninni unutib bo'ldi deyarli, chunki mustaqillik yillarida biz deyarli Leninni g'oyalaridan, Leninni ta'limotidan voz kechdik-ku. Endi avval faqat Leninni o'qitgan bo'lsak, hali darslarda Leninni asarlarini mustaqillikdan beri faqat Islom Abdug'aniyevich Karimovni asarlarini, Islom Abdug'aniyevich Karimovni g'oyalarini o'qitib kelyapmiz. Hozirgilar Lenin emas, Islom bobosini bilishadi.
Endi mana Bobur domla, aytingda, bolalarga xo'p Lenin ta'limotidan voz kechildi deyapsiz, buni qanchalik voz kechilgani hali savol ostida. Lekin masalan shu O'zbekiston, bugungi O'zbekiston deb ataladigan hududda mana shu ta'limot bilan boshqarilgan bir davlat tuzumi 70 yildan ko'proq vaqt yashadi. Shu tuzum haqida bilish, uni asoschilari haqida bilish o'z tarixini bilish degani. Demak, bugun bolalar Leninni bilmas ekan, shu o'zini mamlakatida hukm surgan tuzum uni tabiatini ham bilmaydi deyish mumkinmi? Masalan, Lenin, Leninizm haqida maktab, kollej, institut darsliklarida yo'qmi shu? Umuman Lenin haqida, uni ta'limot haqida dars?
Yo'q, darslarda sovet tuzumi qisqacha endi avvalgi sovet davridan kelib bo'lmasa ham, lekin o'qitiladi, o'sha mustabid sovet tuzumi deb o'qitiladi, lekin hozirgi avlod o'sha mustabid tuzumni ham yaxshi bilmaydi-da.
Buni sababi bolalar yaxshi yo'q, bolalar tarixga qiziqmasligi bilan bog'liqmi yoki tarix kitoblarida o'zi yetarlicha shu vaqtda bir bilim, informatsiya berilmasligi bilan bog'liqmi?
Yo'q, ma'lumotlar bor. Agar o'qisa, o'sha sovet tuzumi haqida ma'lumotlar bor, lekin hozirgi yoshlar kitob deyarli o'qimaydi, shuning uchun bilmaydi o'sha sovet tuzumini ham ko'p yaxshi bilishmaydi. Ota-bobolaridan bir ayrimlar eshitgan bo'lishi mumkin, mumkin fikrlar, sovet tizimi yaxshi bo'lgan, yaxshi yashaganmiz deb. Shundan ortiq narsa ilmiy fikrlash yo'q-da.
Xo'p, masalan, buni siz tarixdan dars berasiz. Shu Lenin degan odam, Leninizm degan ta'limot biror marta tilga olinadimi? Savolmi yo bir darsdami, qaysi shaklda eslanadimi shu odam?
Yo, Lenin, men endi o'zim bilganim Lenin hozir eslanmaydi. Leninni biz ko'p eslatmaymiz darslarda.
Bormi o'zi darsliklarda? Qancha sahifa ajratilgan? Qaysi kontekstda beriladi Lenin?
Leninni nomi ham eski davlatini asoschisi bo'lgan deb aytiladi. O'z ta'limotiga endi hozir kitoblarda ham ko'p to'xtalmaydi.
Imtihonlar olasizlar, boshqa qilasizlar, zachet topshiradi bolalar. Shu Lenin haqida, Leninizm ta'limoti haqida, marksizm haqida biror narsa, biror savol bo'ladimi yoki umuman kiritilmaydimi bu narsalar?
Yo'q, kiritilmaydi. Savollar kiritilmaydi. Hozir bir shunda bir yarim anekdot bor edi. Domla aytib beribdi, Marks to'g'risida so'rabdi-da talabadan. Keyin Marksni bilmagan ekan, unda ingliz kim bo'lgan desa, Marksni xotini bo'lgan ekan deb aytgan ekanda, javob shunaqa deb javob bergan ekan. Shuni rosa kulgidik bir o'tirishda Domla aytib beradi.
Bu bo'lgan gap-a bu, demak, bu anekdot emas.
Yo, bu bo'lgan gap, bo'lgan gap. Hozir yana aytyapman, Samira bobo.
Unda Lenin Marks bilan inglisi bolasi bo'lib chiqadi-da bu anekdotdan.
Shunaqa Samira bobo.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 21 yanvar kuni proletariat shurolar dahosi sifatida ulug'langan Vladimir Ilich Lenin vafotiga 90 yil to'ldi. O'zbekistonlik tarixchi Domla, Bobur Domla bilan hozirgina eshitganingiz suhbatimizdan bugungi O'zbekiston yoshlarining Lenin va uning ta'limoti mohiyatidan ancha uzoqda ekanliklari anglashiladi. Muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi. Minglab O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari yanvar sovuqlarida Rossiyaga kiritilmayotgani sababli Ukraina chegarasida qolib ketmoqda. Vaziyatni kuzatgani borgan bir guruh huquq himoyachilari Rossiya-Ukraina chegara hududida o'zbek muhojirlari tomonidan tashkil etilgan katta biznes ishlayotganiga guvoh bo'lib qaytganlarini ta'kidlamoqdalar. Chegaradagi vaziyatni kuzatgani borgan Memorial inson huquqlari himoyasi markazi faollari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiya hukumati noqonuniy migrantlarga qarshi qaratilgan yangi qonunlarni joriy qilishi ortidan, ayniqsa Rossiya-Ukraina chegarasida minglab o'zbek, tojik mehnat muhojirlari pulsiz joysiz qolib ketayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Ozodlik bog'langan Olimjon ismli o'zbek mardikori Rossiyaga kirish unga taqiqlanganini chegarada aniqlanganini gapirib berdi.
Uyga ketishim kerak, bilet kerak, biletga pulim yo'q. Men Rossiyada ishlayman, Moskvada. Keyin u yerga menga kirdi chiqdi kerak edi, yaqinda sroki tugasi edi. Razishina qilmoqchi edim, razishinaga ulgurmaymiz, chiqdi deyishdi. Chiqdim Ukrainaga, Ukrainadan qaytib kirishimda hech narsa deganmas, o'tkirib qo'ydi deport. Dedi. İşte kağızga mazburla pul koydurdu. Örüp 2 yılga deportsam dedi. Kralmaysam dedi. Ben hazır Ukrayna'da mı? Hiç kaydı. Köşede yürütme. Pasalı storga cinat çıkaracı beni. Ukraynalıkla. Pasalı storga bana numa kılışında itadı dedi. Üyün gayet pul cinat için dedi. Yok işleken cevine şeriflerin gayet dedi. Böyle namın yapıl cinat adı böyle sat kiti öresem dedi. Şurada yordamı bul mu?
Dedi köşede kol genine etken oğlum can. Uzbekistan'ın Ukrayna'daki ilçkan asmamurlardan mazkur hodisa yuzasidan biror izoh olish imkoniyati bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaga kiritilmayotgan ayrim mehnat muhojirlari Ukrainaga ham kiritilmasdan tranzit zonalarda qolib ketishga majbur bo'layotgani aniqlandi. Och-nahor, pulsiz va joysiz qolgan migrantlar bilan bog'liq vaziyatni o'z ko'zi bilan kuzatgani borgan Memorial inson huquqlari himoya qilish markazi bir guruh xodimlar Pagar chegara punktida Rossiyaga kiritilmayotgan mingga yaqin muhojir turganiga guvoh bo'lib qaytdi. Memorial faoli o'zbekistonlik dissident Bahrom Hamroyev muhojirlar orasida ko'tarilayotgan shov-shuv chegara xizmati narxlarining oshirilishiga ham olib keldi deydi.
Agar endi Bryanskda bo'lgan nom olgan joy bor, O'zbekistonga borib kelish juda qimmat. Ular shu Rossiyaning qonunlarini buzmaslik uchun Ukraina territoriyasiga vizayiz dedi, o'sha kirdi chiqdi, qonunlashtiradi o'zini. Lekin bu qonunlarni ketidan turib endi tijorat qilishlar boshlangan. Ya'ni o'sha mehnat muhojirlarini kirdi chiqdilarini faqat o'sha ulardan pul undirish evaziga yashayotganlar ham oz emas. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Qancha mehnat muhojirlari o'sha pagar posyolkasiga taksi kiro qilib boradi. Umuman hech qanaqa pul to'lash kerak emas, lekin qonunan kirdi chiqdi qilish mumkin, lekin bunga to'siqlar yaratib, har xil bahonalar qilib mehnat muhojirlardan pul undirishlar bo'lyapti,
deydi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Rossiya chegarasida kiritilmayotgan shaxslar bazasidan tekshirib, ayrim Rossiyaga kirish man etilganlarga ogohlantirish xatlari topshirilmoqda. Huquq faoli Rossiyaga kirdi chiqdi qilish katta biznesga ham aylanganini aytadi.
Pagarda kelib odamlar taksistlar turadigan uylar bor. U yerda fohishalar bor, O'zbekiston fuqarolarini aldab, pasportlarini olib, uyga qayta olmaydigan holatga yosh qizlarni aldab olib kelib ishga joylashtiramiz deb. Bu kriminal strukturadagi o'zbeklar buni yo'lga qo'yishgan. Yaxshigina bir jinoiy kuch Bedinu Karimovni tarbiyasini olgan qilayotgan ish. O'sha hammasi tug'ilgan 92-yil, 89-yil, 90-yildagi bolalar qilyapti. Hatto ruslarni, o'sha chegarachilarni xayoliga kelmagan jinoyatlari ham o'sha o'zbeklar o'tirib qilyapti o'sha yerda.
Dedi, chegaraga kirdi chiqdiga kelayotgan muhojirlar uchun kafelardan tortib fohishaxonalar xizmatlari tashkil etilganiga guvoh bo'lganini gapirgan Bahrom Hamroyev. Qo'qmoyachisi Rossiya migratsiya qonunchiligida oddiy muhojir u yoqda tursin, mutaxassis yuristlar ham chalkashib ketayotgani sababli Rossiya-Ukraina chegarasida bunday tushunmovchiliklar yuzaga kelayotganini ma'lum qildi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy xabarnomasiga binoan yanvar o'rtalariga kelib, Rossiyaga kirish taqiqlangan xorijliklar soni allaqachon 500 ming kishidan oshdi. FMS Rossiyada yana 3.6 million noqonuniy mehnat muhojiri mavjudligini ta'kidlab kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi Ozodlik onlayn davom ettiradi. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 22:00 ga qadar ham radio to'lqinlar ham onlayn formatida efirga chiqadigan bu dasturda o'zbek jamiyatining dolzarb masala, mavzu, muammolarini muhokama qilamiz. Marhamat, har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:00 to 22:00 ga qadar ana shu jonli suhbatda qatnashish imkonidan siz ham foydalaning va Ozod Skype, Ozodlik onlayn orqali jonli suhbat ishtirokchisiga aylaning.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga sarflamoqchisiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Marhamat, Alisher, tinglovchilarimiz
bor. Hamidulloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hamidulloh, qayerdasiz?
Mamnun, O'zbekistonda.
O'zbekistondasiz. Mana bugungi mavzuyimizni eshitgandirsiz.
Eshitganman.
Ha, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'zbekistonlik, mana siz ham bir iste'molchi, hammamiz iste'molchimiz, bir iste'molchi sifatida sizni nima olishingizni, qanday olishingizni, qanchaga olishingizni belgilovchi omillar nima?
Chala eshitib qoldim.
Xo'p, 2014-yilda nima olmoqchisiz? Eng oddiy savol sizga.
Xudo xohlasa, nasib qiladigan bo'lsa, uy jihozlarini yangilamoqchiman. Televizor, nima deydi, miyasarovka, dazmol, plisos, shularni yangilash.
Demak, eskilarni nima qilasiz? Sifati oshadiganga o'xshaydi. Turmush darajangiz, endi siz ayting, mana shu 2014-yilda sizni xarid quvvatingiz, xarid qurbingiz o'tgan yillarga nisbatan oshadimi yoki mo'tadil o'sha holda qoladimi, ya'ni barqaror holda yoki kamayadimi?
U narsani Alloh biladi. Mo'ljal, bizga mo'ljallaydigan, bizga beradigan Alloh. Men hozir hamma narsani mo'ljallashim mumkin. Katta uchastka qurishni mo'ljallashim mumkin. Bu narsani Alloh biladi. Men masalan bugunga alhamdulillah qora qozonim qaynayapti. Davlatdan qarzim yo'q. Bolalarim hammasi o'qiyapti. Birovdan bir sim qarzim yo'q, eshigimni kim taqillatayotgani yo'q. Endi agarda ishlar yaxshi bo'lib, daromad ko'payadigan bo'lsa, mo'ljallarim shu.
Tushunarli. Hamidulloh, mendan bir savol bor, Hamidulloh. O'zingiz fikringiz qanaqa? Ya'ni O'zbekistondagi iste'molchilar xuddi shu dunyodagi iste'molchilar kabi qimmatbaho narsa sotib olishga qurblari yetadimi yoki bu unaqa emasmi?
Yetadi.
Qancha qismini yetadi?
Yetib ortib ketadi.
Yo, o'sha qaysi qismida gapiryapsiz?
90% shu. 90%. Mana sizlar hozir Chexoslovakiyada sizlar, shunaqami? Sizlarda masalan to'y qilsa necha kishini taklif qilishadi?
Bu endi zehniyat bilan, an'analar bilan bog'liq. Buni masalan qiyoslash noto'g'rimi
yozmaydi. Nasiga qurib yetyapti. Mana hozir bizda ertalab oshga boradigan bo'lsangiz, kambag'al odam ham o'ldim deganda 500 ta odamga osh beraman.
Lekin bu iste'molchining xarid qurbini yoki turmush darajasini belgilovchi omil emas. Bu o'sha jamiyatni nima deydi, zulmi desak ham bo'ladi. O'sha qo'shni qilgandan keyin salom qilishing kerak. Bu boshqa masala. Alisher, demak, kutib qolgan tinglovchimizga navbat beraylik.
Yuqoridagi odamlar, yuqoridagi tinglovchilarga qarshi fikr bildirmoqchi bo'lsangiz ham qiling, ularni fikrini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz ham qiling.
O'z fikringizni bildirmoqchi
biz bilan Bobur aloqada. Boburjon, siz 2014-yilda pullaringizni nimalarga sarflamoqchisiz? Qani, bizga sirlaringizni oshkor qiling.
Assalomu alaykum.
Rahmat. Marhamat Bobur. Bugungi hozir eshitdingizmi Alisher bergan savolni?
Ha, eshitdim, hojam, eshitdim.
Rahmat.
Men endi nasib bo'lsa, biznes ishini bir yuritmoqchiman, o'shaning uchun hozir shaqada o'ylash ketyapti hozir.
Demak, hali nasiyada topadigan daromadingiz nasiya bo'lib turibdi, shunaqami?
Paka, ha. Hozircha shunday.
Endi orzu va reja o'rtasidagi farqni bilasiz endi. Orzularingiz kattadir, lekin aynan o'sha rejada nimalar bor?
Rejada o'zida hozircha shu ishlash, paka hozir shu hojam.
Xo'p, topadigan daromadingiz mana yana aniqroq bo'lishi uchun 2013-yilda nimalarga ketdi?
2013-yil ishlagan daromadlarimiz mana bu hozirgi paytda uy qurish, stroyka va manaqalarga ketdi-da.
Uyga va to'yga, demak, o'zbekni topgani uyga va to'yga ketadi. Hali ham o'sha tendensiya davom etyapti. Bu lekin xalqaro hisobotlarga kirmagan.
Bu tendensiya emas, bu kundalik ehtiyoj. Tendensiya bu kundalik ehtiyojdan tashqari olmoqchi bo'layotgan narsalar. Mana shular haqida gapirsangiz, mana kundalik har doimgi olinadigan
smartfonni yangilash bu kundalik ehtiyoj emas.
Yo'q, tendensiya kelayotgan, ya'ni kundalik noningiz har kun non yetgan bo'lsangiz, yana non olayotgan bo'lsangiz, bu tendensiya emas, bu fakt, ya'ni bu tendensiyaga kirmaydi. Lekin siz nonni ustiga endi men bitta baliq qo'yib yeyman desangiz, keyin baliq qo'yib yeyman deganlar ko'payib ketsa, ana keyin tendensiyaga aylanadi.
Demak, 2013-yilda uydan ortmadi topganingiz.
Paka hozircha shunday.
Nima kattaroq narsa xarid qildingiz 2013-yilda?
Tushunmadim.
Kattaroq uydan boshqa, mana shu uy qurilishiga ketgan puldan boshqa biror kattaroq narsa, telefonmi, smartfonmi, kompyutermi, yo bir qanaqadir qimmatbaho brendlari narsasimi, yo bilmayman, nimadir xarid qildingizmi? Kundalik ehtiyojdan
tashqari narsa xarid qilmadim. Hozir topganim paka hozircha shu.
Yaxshi, yaxshi Boburjon, katta rahmat.
Demak, men suhbat davomida bugungi mehmonlarimizga o'zbekistonlik iste'molchini xarid qurbi quvvati haqida savol berdim. Bu savolga xuddi shu suhbatimiz, demak, arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov javob berdi. Vazirlar Mahkamasining 17 yanvar kungi majlisida qilgan uzoq ma'ruzasida prezident jumladan O'zbekiston iste'molchilarining xarid
eslatib o'tamiz, prezidentning ushbu bayonoti Ozodlik onlayn mavzusi e'lon qilingandan keyin yangradi. Har qalay juda tez-tez shu prezident bayonotlari bilan Ozodlik onlayn mavzusi mos kelyapti. Kelaylik bu haqda Islom Karimov nima deganligini eshitaylik.
13-yilda 2000-yilga nisbatan aholimizning iste'mol xarajatlari 9-10 barobar oshganining o'zi ko'p narsadan dalolat beradi. So'nggi yillarda jon boshiga to'g'ri keladigan eng muhim oziq-ovqat tovarlari bo'yicha iste'mol hajmi muttasil o'sib bormoqda. Ayni vaqtda nooziq ovqat mahsulotlari xarid qilish va xizmatlar uchun to'lanadigan sarf-xarajatlar miqdori ham sezilarli ravishda o'smoqda. Misol uchun, mana bunga ham e'tibor beringlar. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda go'sht iste'moli 1.4 barobar, sut 1.3 barobar, sabzavot va poliz mahsulotlari 2.6 marta, kartoshka 2 barobar, mevalar iste'moli 6.4 karra oshdi. Yurtimizdagi oilalarni uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan tovarlar bilan ta'minlash borasidagi ahvol ham tubdan o'zgardi. Ayniqsa, so'nggi yillarda aholining o'zimizda ishlab chiqaradigan yengil avtomobillar bilan ta'minlash darajasi o'sgani e'tiborlidir. Agar 2000-chi yilda har 100 ta oilaga o'rtacha 20 ta yengil avtomobil to'g'ri keladigan bo'lsa, bugungi kunda bu raqam 1.4 ga yetdi.
Mana demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 17 yanvar kungi ma'ruzasiga ishonilsa, o'zbekistonlik iste'molchining xarid qurbi, uning iste'mol xarajatlari keyingi 13 yil ichida 9.5 barobarga oshgan va demak, bu degani O'zbekistonda aholining xarid qurbi yildan yilga oshib bormoqda va
ba'zi tahlilchilar bir qiziq prezident Karimov og'zidan yangiragan bir qiziq bayonotga o'z e'tiborlarini qaratishmoqda. Prezidentga ko'ra, mana ilgari shunaqa plazmali televizorlar sotib olmasdi, mana endi sotib olyapti. Ilgari yo'q edi hamda sotib olishga. Shunaqa shunga o'xshagan gaplar.
Ya'ni O'zbekistonda o'sha siz boyagina aytdingiz, asosiy iste'mol korzinasiga kiradigan mahsulotlardan boshqa sotib olinayotgan tovarlar haqida demak gaplashyapmiz deb, lekin Islom Karimov asosan O'zbekiston iste'molchisining ana shu asosiy o'sha korzina ichidagi kundalik ehtiyojlar ichidagi xarajatiga to'xtaldi. Demak, undan
har doimgidek prezident Karimov bahsimizni juda qizitadi va tinglovchilar qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilar birdaniga ortib ketdi. Mana Tohirjon biz bilan aloqada. Tohirjon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rozimisiz? Mana prezident Karimov aytayaptiki, shu 13 yil ichida imkoniyatlar kengayib ketdi, xarid qilish imkoniyatlar oshib ketdi. Shu shaxsan sizning misolingizda qanday?
Yo, bu yerda qanaqa tushunsa bo'ladi? Bular 13 yil davomida odamlarni davlatdan chiqib ketib, boshqa davlatdan pul jo'natib turganmi?
Endi qayerdan bo'lsa ham O'zbekiston iste'mol bozoridagi harakatlar
demak. Uni so'rash istan chiqib qoldi-da.
Mana qarang, Rossiya g'oz deportatsiya qilishib boshladi hammani.
Xo'sh.
Ertadan keyin u iste'mol qanaqa bo'ladi?
Kartoshka piyoz bo'ladi, davom etaveradi. Mana Karimov maqtagan o'sha kartoshka piyozni.
Hamma qaytib borgandan keyin 3-4 so'm yiqqan pulini mayli 1 yil yer.
Demak, sizning nazaringizda iste'mol quvvati O'zbekistonlik iste'molchini kamayaptimi, oshyaptimi?
Oshgani bu boshqa davlatlarda yurib, insonlar uyiga pul jo'natib turganidan oshyapti.
Lekin baribir oshyapti.
Oshgani, endi men sizlarga aytaman o'shanga. Ertaga hamma qaytib borgandan keyin bu yerdan topgan tutgan pulini mayli 1 yil yer, o'sha iste'mol qilar shu davlat narsalarini.
Xo'p, demak, siz 2014-chi yilda mana shu tendensiya qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Agar Rossiya asosiy o'sha o'zbek muhojirlar joylashgan Rossiya ularni deportatsiya qilsa, iste'mol qurbi keskin tushib ketadi demoqchimisiz?
Bu yil tushmaydi, lekin yana yilga tushib ketadi.
Rahmat sizga. Muhim jihatini aytdi albatta Tohir aka, iste'molchi quvvatining oshishi, agar quvvat haqida gapirayotgan bo'lsak, bu xorijdan kelayotgan pullar hisobiga asosan faqat prezident bu haqda albattaki lom mim demagan, dangasalardan kelayotgan pul hisobiga ekanligini albatta biz faqat dangasa degan so'zni esimizda qolgan so'zlari yo'q hozircha. Mamatqul aka biz bilan aloqada. Mamatqul aka,
assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz?
Assalomu alaykum.
Siz, men bilaman, siz iste'mol quvvatingiz ancha baland odamsiz va atayin Ozodlik onlayn eshitish uchun o'zingizga hattoki kompyuter sotib olgansiz.
Ha, atayin sotib olganman, xudoga
shukr. Mana ko'rdingiz, Ozodlik onlayn ham iste'molchilar tendensiyasiga o'z hissasini qo'shyapti. Global
elektronika bozoriga. Nima deysiz? Mamatqul aka, 2013 yilda kompyuterdan boshqa
kvartira oldim, ikki xonali.
Ana bu, ko'ryapsizmi Alisher?
Qayerda oldingiz?
U ortiqchasi bo'lsa kerak.
Krasnoyarskda, Krasnoyarskda.
Lekin bitta qiz Beverly Hills'da ham oldi, bilasizmi?
8 million.
Ha, endi
ularning iste'molchi quvvati shunday bo'ladi o'zi.
Bu dunyodagi eng qimmat qasrlardan bittasini olgan O'zbekistonlik bo'ladi rostdan. Karim Xo'jayev deganda balki shuni nazarda tutayotgandir. Marhamat Mamatqul aka, 2014-yilda nimalarga sarflamoqchisiz? Qanday rejalaringiz bor?
Hozirga aytgan gapirgan insonni gapiga umuman qo'shilmayman. 90% O'zbekistonda narsalar sotishga nimasi bor, imkon yetadigan umuman qo'shilmayman.
Endi nimaga degan savolni biz uncha ochiqlamadik u kishi bilan. Nimaga yetadi? Nonga, choyga, kartoshka, piyozgami yoki haligi undan yuqoriroq bo'lgan, o'sha hayot darajasi balandlashayotganini ko'rsatadigan tovarlarga? Bu haqda u kishi gapirmadilar. Siz gapiring, marhamat.
Ya men endi o'zimni gapirsam, men xudoga shukr qilaman, ko'p narsam bor, xudoga shukr yetadi. Lekin O'zbekistonda gapirsak, O'zbekistonda umuman to'g'ri, Karim endi 20 yildan oshiq ertak yetib kelyapti, xalqqa hozir ham eshitdik. Endi
shularga o'xshab O'zbekiston haqida masalan faqat bir xil rang bilan gapirish ham to'g'ri bo'lmaydi. 30 millionga aholi orasida 30 million xil darajada yashaydigan odamlar bor deyish mumkin. O'shaning uchun qaysidir qismi mana alish yaratmoqchi 58 millionga Beverly Hills'dan uy olyapti. Yana qaysidir qismi 16-20 millionga Yevropadan uy olyapti. Ayni paytda siz nazarda tutayotgan toifa ham bor. Faqat gap foizlarda. Qaysi foiz haqida gapiryapsiz?
O'zbekistonda foiz, masalan, O'zbekistonda 30 million aholi deysiz, 30 million aholi O'zbekistonda aholi yo'q, shuncha. Nimaga deysiz, masalan, kamida 10 million chiqib ketgan. Chiqmagan taqdirda ham hozir chiqib ketadi, bu hozir chiqib ketadi.
Xo'p, endi o'sha xarid qurbi haqida gapirganda siz menga protsentlarga bo'ling. Masalan, 30%mi, 50%mi, 10%mi siz aytayotgan qismi?
15-20%, undan oshiq emas.
Qanaqa? O'ziga to'q xohlaganini sotib olishga qurbi yetadigan 15.
O'ziga to'q deb ham bo'lmaydi, 15-20%. Men o'zim masalan 2 yil 3 yil bo'lgan bo'lsa borganimda borib faraz qildim, men bizni bitta mahalla, kichkina mahallani faraz qilsam, o'sha yerda masalan to'q o'ziga masalan mashinasiga benzin qo'yadi, boshqarsangiz bir shashlik yeyishi mumkin degan odamda masalan 15-20%, undan oshig'i umuman haligi
50% xarid qiladi. Uni noshig'i nima bilan yashaydi?
Noshig'i nonda, non choyda, boshqa nimasiga yalmaydida.
Bunaqalar ko'payyaptimi, kamayyaptimi?
Juda ham ko'payganki, hozir mana menga hozir har kuni, men hozir O'zbekistonga sirin kamera har kuni telefon bo'ladiki, ilojim yo'q, pul jo'natgin, boramiz, bolamiz, kelamiz, boramiz. Agar o'zingiz faraz qilingda.
Rahmat.
Ateylab Krasnoyarskda, Ateylab Krasnoyarskda strojini kompaniya ochdimki, siz zemlarlarga hozirda zanya sotib olmoqchiman, shunga o'zbeklar kelib yashasin.
Demak, kelaman degan ko'payyapti va shunga qaraganda siz ahvol qurbi kamayyapti degan fikrdasiz.
Juda ham ko'p.
Rahmat Mamatqul aka, ishlaringizga omad, shunaqa suhbatda qatnashib turing, qurbingiz oshaversin.
Navbatdagi tinglovchimiz birdaniga biz bilan bog'lanyapti. Nasibullo.
Assalomu alaykum.
Rahmat, men hozir o'zi Andijondanman, hozir chetda shahrida ishlayman.
Andijondagi yaqin qarindoshlaringizni belini baquvvat qilyapsizmi har oy?
Albatta, albatta.
Nima sotib olishyapti siz yuborgan pullarga uydagilar?
Sotib olish niyatda, o'zimiz mana uylash niyatidamiz biz.
Aytganimizdek uy va to'yda.
Endi tendensiyada bu yana.
O'zbekiston tendensiyasi bu.
Bittasiga uylangandan keyin nima qiladi? Keyin uylash haqida. Nu mayli, har qalay.
Demak, uy va to'y ya.
Nasibulloh, siz u yoqda bir narsa olishyaptimi? Misol siz jo'natgan pulga misol televizor deysizmi, mashina deysizmi, yo qanday?
Kelganimga 2 yildan sal o'tib qoldi. Endi nima desa bo'ladi? Birinchi qiziqish uchun kelganman Rossiyaga. Shuning uchun pulim to'plashib turibdi. Agar niyat bo'lsa, borib bir mashina olamiz.
Yo'q, to'plashayotganligi yaxshi. Demak, o'zlari kundalik ehtiyojlari uchun yetarli boshqa daromad ham bor.
Yani, ha, endi
sizniki bu qo'shimcha, ya'ni siz jo'natgan qo'shimcha.
Qo'shimcha o'zim uchun, masalan, o'zim uchun ishlab, shu adelni bir ro'zg'or qilib, oila yashashda.
Demak, oila qurishga, uy qilishga, to'y qilishga va mashina yig'ishga, demak, topayotgan pulingiz.
Shu xudo xolasa, mana shu yil 2014-yilda mana shu niyatlarimiz mana shu xudo xolasa.
Endi masalan, shu chetdagi bir og'ir hududda yashayotgan ekansiz, qattiq sovuq hududlarda yashayotgan ekansiz. Mana shu 2 yil davomida topganingiz daromadingizni qaysidir qismini yaxshiroq ovqatlanishga, sifatliroq ovqatlanishga sarflayapsizmi?
Albatta, albatta, xudoga shukr, bu ish joyim yaxshi, hamma sharoitlar bor,
yeyish. Ish joyingiz beradimi ovqatingizni ham?
Ha, ish joyimdan
hamma olib kelib berishadi aytgan narsalar.
Mayli, rahmat sizga. Hozir suhbatimizga Arslon degan tinglovchimiz qo'shilyaptilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Qanday fikrlaringiz bor bugungi mavzu yuzasidan? 2014-yilda nimalar sotib olmoqchisiz? Qanaqa rejalar bor?
2014-yilda xudo xohlasa uy sotib olmoqchiman, hali kreditga berayotgan uydan.
Ha.
O'o.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining o'sha yig'inida Islom Karimov maqtagan uylardan, ha?
Uyda hamma bizda hamma oylikchilar, uyda hamma oylikka ishlaydi.
Kredit olamiz. Siz O'zbekistondamisiz?
Yo'q, men hozir Rossiyadaman.
Rossiyada belingizni bog'lab uy olish uchun mehnat qilyapsiz.
Dastlabki
A, nima? Aha. Endi birdan qurbimiz yo'q, darhol uyni, tayyor uyni sotib olishga kreditga olamizda endi.
Uydan boshqa yana nima mana shu Rossiyada ishlayapsiz? Ishonaman, ishingiz yengil emas. Mana shu o'zingizni turmush darajangiz uchun, oshirish uchun o'sha nima deydi, o'zingizni sog'lig'ingizga sarflayapsizmi? Yaxshi yeb ichishingizga ko'proq sarflayapsizmi yo sarflamoqchimisiz?
Yo faqat shu uyga. Xudoga shukrda, endi bu yilda endi yangi chiqqan bitta telefon olmoqchiman, smartfon Sony Z1.
Nimaga olmoqchisiz smartfonni? Bu qandaydir ehtiyojlar bilan bog'liqmi, moda bilan bog'liqmi?
O'zim qiziqaman smartfonga.
Smartfon olsangiz, demak ozodlikka chiqishingiz ham osonlashadi.
Nima qiladi? Ha, u ham bo'ladi ko'cha-kuyda. Hozir endi kompyuterdan chiqyapman-ku. Lekin telefonda ham bemalol, u keng imkoniyatli telefon.
Demak, asosiy rejangiz smartfon o'zingizga.
Ha, smartfon. Shaxsan o'zimga bo'lsa smartfon.
Rahmat, rahmat.
Oilamga bo'lsa?
Demak, oilangizga uy.
Uy olish.
Bola chaqangiz bormi?
Albatta, ikkita farzandim bor.
Mana shu bolalaringizni nima yeb, nima ichayotgani, ularni bir sifatliroq ovqat yeyishiga e'tibor berish bormi sizni rejalaringizda?
Albatta, ulardan ortganiga plan qilyapman-da men. Albatta, yaxshi yashayapmiz, Xudoga shukr.
Rahmat, sog' bo'ling, gaplashib turamiz.
Yaxshi, yaxshi. Keyingi tinglovchimiz Alimov biz bilan aloqada. Alimov, assalomu alaykum. Ismingizni aytingiz.
Mana 2014-yilda nima olmoqchi ekaningizni kim belgilaydi?
2014-yilda nima olishligimni o'zim belgilayman.
O'zingizni o'sha tanlovingizni nima belgilaydi? Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan tovarlarmi yoki o'rtoqlaringiz olayotgan narsalarmi yo bo'lmasam olishing shart deb o'ylangan o'sha o'zbek jamiyatida bo'lishi shart deb nima qilingan, qabul qilingan narsalarmi? Nima olasiz? Qanday olasiz?
Yo'q. O'zimga kerakli narsani olaman, ja birovga shart yoki
mana nima olmoqchisiz? Aniq, mana konkret nima olmoqchisiz?
Mana aniq mashina olmoqchiman.
Qaysi mashinani olishingizni kim belgilaydi?
Prezident Karimov. Chunki GM deb belgilab berilgan o'zi. Boshqa mashina olmagin deb qo'yilgan. Yo'q, qanaqa savol? Kim belgilaydi qanaqa mashina olishingiz?
To'g'ri, lekin mashinani qanaqa mashina olishim bu
o'zimga bog'liq. Rangini ishlasam rangini belgilashim kerak.
Rangini ham belgilay olmaysiz, chunki agar rangini belgilamoqchi bo'lsangiz, 3 oy faqat bitta rangda chiqarib berishadi. Ki umuman rangini ham belgilay olmay qolasiz.
Bu Jahongir aka aytgan o'sha yana monopoliya bozoriga yana bitta gap.
Lekin ehtiyoj kuchli.
Demak, mashina.
Aten kam sotilyaptiki, ba'zi tahlilchilar aytishicha, aten mashina kam sotilyaptiki, agar mashina ko'p sotilsa, benzinni umuman yetkazib bera olmaydi ekan.
Hozir aksariyat shundoq ham LPG deydimi, nima deydi?
Gazga o'tishgan. Endi hozir 20%ga ko'tarilgani munosabati bilan mana blogerlarimizdan biri, mana endi o'zbekistonliklarning iste'mol quvvati yanada pasayadi, chunki narxlar osmon bo'ladi, ya'ni benzin 20%ga oshishi albatta bu iste'mol asosiy iste'mol tovarlariga kiradi yonilg'i. Shu bilan bog'liq O'zbekistondan Xitoydan kelayotgan mahsulotlarga ehtiyoj yanada
Xitoydan deganda mana tendensiya. Yana sifatsiz tovarlar nazarda
tutilyapti. Xitoyning sifatsiz tovarlari albatta.
Apple phone ham nima deydi? iPhone'lar Xitoyda ishlatiladi. Sifatsiz nazarda.
Xitoyda sifatsiz tovarlariga yana ham ehtiyoj oshadi. Mana shu tendensiya. Shunga rozimisiz yo'qmi? Asosan arzon narsalarga tendensiya bor O'zbekistonda degan narsaga rozimisiz yo'qmi?
Qo'shasiz?
Yo'q, rozi emasman.
Nega?
Qo'shilmayman.
Demak, o'zingiz qimmatrog'ini tanlaysiz.
To'g'ri, hamma o'ziga qimmatligini va sifatlisini olgisi keladi. Ertaga borib arzonni olsangiz, u
Shunga tanlov imkoni bormi? Shunga tanlov imkoni bormi? Masalan, men qimmatbahosini haqiqiy, ya'niki brend narsa olmoqchi bo'lsam, shuni haqiqiy brendini olmoqchiman desangiz, shu imkon bormi sizda? Ishonch bilan mana shu olayotgan telefoningiz haqiqiy iPhone ekanligini, Apple litsenziyasi bilan ishlab chiqarilganligiga ishonch hosil qilishingiz mumkinmi?
Mumkin. Конечно, chunki men unaqa narsalarni olganman va hozirgacha ham olib tekshirib olaman.
O'zbekiston ichkarisida.
O'zbekiston ichkarisida.
Rahmat sizga, Alisher.
Eslatamiz, iPhone'larning narxi 1000 dollardan. Agar oyligingiz 300 dollardan bo'lsa, hammasidan orttirib, misol bu ham muhim narsa, ya'ni tovar bilan oylik va
qancha muddatda. Alisher, yana anekdotga kelamiz. Germaniyalik mashina ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonga o'sha 90-chi yillar boshida borib, mashina industriyasini, o'sha avtomobil sozlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lishganda, ular aholini rasmiy xarid quvvatini tekshirib ko'rib, bu mamlakatda bunaqa oylik bilan bizni mashinamizni sotadigan, oladigan odam topilmaydi deb bozorga kirishmagan.
U shunaqa deb o'ylashgan.
Shunaqa deb, ya'niki rasmiy xarid quvvati bor, norasmiy yostiq tagidagi. Ko'rpantagiga tashlab qolgan xarid quvvati bor. Shu ikki narsani siz aytmoqchi, oyligi 300 ming bo'lib turib, qo'lida 1000 dollarlik.
Yo'q, bizda qanday? Bizda hashar yo'l bilan olinadi. Ya'ni bitta oila hammasi hashar qilib olishadi o'shani. Ya'ni bu
iPhone'ni olishmasa kerak hashar qilib. Mashinani olish mumkin. Mashinani olish mumkin. Lekin iPhone'ni hashar.
Endi baribir o'sha oylikka qarab, ya'ni oylikda olinadigan pulga qarab.
Masalan,
siz siz misol 3ta oyligingizga bitta mashina taxlab qo'yishingiz mumkin. Misol.
Bilmadim endi unchaligini bilmadim.
Qani ko'raylik, mana Faxriddin biz bilan aloqada. Faxriddin.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Nechta oyligingizga bitta mashina ola olasiz? Qayerdasiz?
Nechta oylikka? Hozir o'zim Rossiyagaman. Endi oylikni hisoblasak qancha bo'ladi? Bir yil ishlasam,
mana qarang, bir yil ishlasam mashina olaman deyapti.
Yo, bir yil ishlasam mana shu yerga, mana shu masalan, Chevrolet Cruze olishga qurmaydilar.
Qancha bo'ladi Chevrolet Cruze'ingiz dollarda?
500 ming rubl bo'ladi-da, bu yerga.
500 ming rubl.
500 ming.
Endi biz rubl
dollarda qancha bo'ladi? 20 ming dollardan ko'p bo'ladimi?
34 bo'lsa, 33-da bugun. 33 bo'lsa ham qancha bo'ladi?
17 ming dollar.
Ha, shunaqa bo'ladi-da.
Demak, bir yilda ishlab topa olasiz.
Ha, xudoga shukr, o'sa olishga qurbim yetadi.
Xo'p, shu bir yil ishlash davomida boshqa ehtiyojlarchi?
Endi o'zim niyatim bor, bir O'zbekistonga bir anaqa, men o'zim bir pechat sexga ishlayapman-da, men hozir brigadirman, katta nima deydi, oldin ishladim birinchi, nima desam bo'ladi. Men sexga o'zim ishladim birinchi oddiy ishchi bo'lib, keyin o'rganib o'zim xudo xolasa endi O'zbekistonga shunaqa sex qurish niyatim bor.
Shunaqa imkon bormi? Sex qurishingizga bir yo'llar ochiqmi?
Yo, o'shani shu yil nasib xudo xolasa borish niyatim bor-da, shu o'rganmoqchiman O'zbekistonga qurish niyati bormi? Men endi bu yerda bilaman gaplashib qildim-da, men nima deydi? O'rgandi bu yerdan sinaklarni olib ketishdi, yo'llarni o'rganmoqchiman deb bu yerda men o'z tanishlar.
Demak, sex oshilsa O'zbekistondagi xarid quvvatingiz ham oshadi. Shunaqa deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Yo, prosta
qo'ya olsangiz, albatta.
Ha, shu qo'ya olsam, yo, prosta o'zimizga bir qanaqadir bir yangilik kiritishni qaram bo'lar, nima deydi? Niyatim o'zimdan.
Mayli, niyatlaringizga yeting, ishlaringizga omad. Alisher suhbatimizning foydasiga yetyapti va so'nggi tinglovchiga imkon beraylik.
So'nggi tinglovchimiz, tajribali tinglovchimiz, menimcha bizni bugungi dasturimizga xulosa yasab bera oladigan tinglovchimiz, tovarish kapitan biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Rahmat.
Assalomu alaykum. Va assalom. Tovarish kapitan, bu yerga
xulosalang hammasini. Albatta, ozodlik.
Va menga qiyin xulosa berish.
Qaysi tarafga ketyapti O'zbekistondagi iste'molchini xarid quvvati, tanlov imkoni oshyaptimi, tushyaptimi, torayyaptimi? Siz nima degan fikrdasiz? Mana ayniqsa bugungi suhbatda
aytganlarni eshitib, zamirqa nimadadir menimcha oldinga yurgandir, nimadadir orqaga ketgandir. Endi taxminan deylik, 10 yil oldin ham O'zbekistondagi hamma aholida televizor, elektr, boshqa paketlar, masalan, smartfonlar deylik, hammada ham bo'lmas edi. Bugungi kunda, hali ham smartfonlar hammada mavjud, lekin har holda ko'payyapti odamlarda. Smartfonlar, shunaqa narsalar, mashinalar.
Bu turmush darajasi umumiyatli oshyapti, iste'molchini xarid quvvati umumiyatli oshyapti degan xulosa qilishga imkon beradi mana shu aytgan gap?
Menimcha yo'q.
Yo'qmi hamma?
Albatta to'liq oshyapti deya olmaymiz. Bu qandaydir bir detallik bo'lishi mumkin, detallik. Именно katta bir bino ko'radigan bo'lsak, turmush darajasini deydigan bo'lsak, o'shani katta detalligi bo'lishi mumkin, lekin полностью oshyapti deyishga albatta yo'q.
Rahmat sizga shu yerda bugungi onlayn suhbatimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi onlayn mavzuini ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 10 ga qadar, ya'ni 22 ga qadar jonli suhbatimiz efirda. Unda qatnashib, fikr bildirish imkonidan foydalaning. Xayr, hamisha salomat bo'ling. Xarid quvvatingiz, tanlov imkoningiz oshaversin.